Що з економікою?
Вітаю всіх! З вами подкаст «Що з економікою?», спільний проект Vox Україна та Центру економічної стратегії, де ми обговорюємо з вами нагальні економічні питання детально, фахово, але зрозумілою мовою. З вами сьогодні я, Юрій Гайдай, моя колега Юлія Мінчева з Vox Україна, а також з нами сьогодні, з огляду на, напевно, найбільш таку болючу і важливу тему для економіки України, окрім заблокованих портів, це стан паливного ринку. З нами сьогодні директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, один з, мабуть, найкращих експертів по ринку палива в Україні. І ми сьогодні поговоримо, що ж відбувається на ринку палива, коли, що, власне, призвело до таких подій, які є зараз, коли можна чекати на покращення ситуації і, напевно, наскільки адекватно взагалі реагує на це все уряд.
Вітаю вас.
Тоді, напевно, зразу почнемо. Я думаю, що всі знають, що останні тиждень особливо гостро відчувався такий істотний дефіцит пального на українському ринку. Зрозуміло, що є ряд факторів для цього. Це і ракетні удари росіян по паливній інфраструктурі і по переробній, але також це і серйозні розриви ланцюжків логістичних, серйозні зміни в попиті, в структурі попиту, тобто багато різних причин. І Сергію, в першу чергу хочу вас запитати, на ваш погляд, з вашими оцінками, яка, власне, вага оцих от факторів, що в першу чергу є першопричиною того, що зараз на багатьох стелах у нас світяться нулі або взагалі нічого не світиться?
Ну, тут причина, вона комплекс. Тобто те, що ви сказали про руйнування, це, звичайно, був такий каталізатор пришвидшення використання залишків на фоні того, що не вдавалося і досі не вдалося налагодити імпортні постачання. Тому що, ну, я скажу так, що до війни той же Кременчуцький НПЗ, який був на початку квітня зруйнований, ну, він забезпечував 50% ринку бензину. Тобто розуміємо так, що от у нас такий, відповідно, після того, як почалась війна, попит скоротився, але ж завод продовжував працювати, тобто він закривав, я думаю, там можливо 80% ринку бензину. Тому, звичайно, це був удар такий дуже відчутний. Не скажу, що він був несподіваний, тому що дуже швидко стало зрозуміло, що росіяни не зупиняться ні перед чим. Навіть, я думаю, що нам дещо і пофартило з тим, що це відбулося лише на початку квітня, тому що я, чесно кажучи, очікував, що вони набагато скоріше до нього доберуться. Але вже так сталося, скажімо так, і, звичайно, це пришвидшило негативний сценарій. Разом фактично одномоментно було за один тиждень атаковано понад 20 нафтобаз. Це теж, звичайно, не додало ресурсів ринку. І, відповідно, ринок почав дуже швидко підсихати. Крім того, є ще один фактор, так? Тобто це фактор державного регулювання. Що відбувалося, да, протягом квітня? Ціни на оптові партії, вони були вищими за ціни у роздрібі. І собівартість імпортних нафтопродуктів, особливо тих, які постачалися автомобільним транспортом, вони теж були вищими за граничні ціни. Тобто трейдери, багато трейдерів не бачило взагалі сенсу вести сюди пальне, оскільки заздалегідь всі бачили збиток. Відповідно, вони від цього відмовились і сиділи, краще, ну, для себе обрали те, щоб десь на внутрішньому ринку якісь ресурси використовувати, ніж завозити нове пальне, яке продавати з від'ємною економікою. І відповідно, це все призвело до такого дуже гострого дефіциту.
Сергію, а що ви маєте на увазі під цінами на внутрішньому ринку? Для нашого слухача, держава регулює граничні ціни відпускні бензину за певною формулою. Чому сталося так, що ця формула перестала відображати реальність? І ще одне запитання. Багато хто під час попередньої такої легкої паливної кризи і введення регулювання запам'ятав, що регулюються тільки звичайні марки бензину, а преміальні – ні. Але бачимо, що вони також зникли. От, власне, ці два запитання. Що не так з формулою і чому це настільки вплинуло на дефіцит пального?
З формулою не так те, що вона не врахувала ті витрати, великі логістичні, які потребують постачання з Європи. Тобто, так, у березні уряд досить оперативно пішов і досить складно йому далось рішення про те, щоб переглянути формулу і там збільшити логістичні витрати, а також збільшити ті націнки, які почали з'являтися у європейських постачальників. Тому що, ну, партнери партнерами, але ринок працює, це бізнес. І коли європейські трейдери відчули дуже великий попит з боку України, вони, звичайно, цінники задрали так, ну, дуже суттєво. Ну, скажу так, що, наприклад, якщо ми купували в Білорусі пальне з націнкою $30 на тонну, ну, то зараз контракти деякі укладаються з націнкою $150-200 на тонну. Тобто, ну, just business, як то кажуть. Тому уряд в березні намагався врахувати це, але все-таки, як показала практика і активний імпорт, в березні ще не було просто великих постачань. А у квітні, коли почали все більше компаній цікавитись імпортом, і, зокрема, автомобільним транспортом, то з'ясувалося, що це набагато більші витрати, і, відповідно, ці граничні ціни, вони нижчі, ніж собівартість цього пального. Тому уряд тільки минулого тижня знову повернувся до цього питання і переглянув саме логістичну складову і тим самим вже створені умови для економічно вигідних поставок у майбутньому. Стосується ваше друге питання.
Щодо преміальних марок.
Преміальні марки – це уряд, дійсно ринок оту, скажімо так, невідповідність, да, про яку я казав раніше, ринок намагався нівелювати яким чином. Що якщо стандартні марки, собівартість їх, вона не поміщається там в цю економіку, то ми перенесемо і навантаження і націнку більше зробимо на преміальних марках і таким чином врівноважимо цю ситуацію, да, компенсуємо то, що там недозаробили. Але уряд це сприйняв по-своєму, як то кажуть, і обмежив націнку на преміальні види, встановив націнку 5%. Тобто від стандартної граничної ціни можна ще додати 5% до, щоб отримати ціну на преміальний продукт. Ну, відповідно, зараз цим теж компанії користуються для того, щоб все ж таки в цих умовах спробувати трохи заробити і покращити свою економіку в цей непростий час. Але ж ми розуміємо, що це, в принципі, невеликі там надбавки, і тому зараз все одно ми бачимо, що тільки преміальні марки у нас є в наявності.
Виходить, вся країна і дехто навіть в уряді, хто відповідальний за такі рішення, знову отримали урок, що якщо співвідношення між попитом і пропозицією не вирішується за рахунок ціни, то ми отримуємо дефіцит. Можливо, в деяких випадках, так, під час війни, це є і кращим рішенням, коли є певний дефіцит і ті, кому потрібно, отримують пальне, ну, критично потрібно, так, для там логістики, для соціальних функцій, отримують пальне за нижчою ціною. Але, зрештою, це ситуація, котра, я так розумію, не може підтримуватися довго, вона не є сталою. І, зрештою, зараз пальне, ну, потрібно всім, тому що автотранспорт є одним з ключових. І у зв'язку з цим в мене питання, а наскільки взагалі дорожня інфраструктура і парк бензовозів достатні для того, щоб, коли будуть вирішені, ну, от, питання з ціноутворенням, з закупками, для того, щоб привезти цей бензин в Україну і возити його, ну, стабільно, тобто щоб стабільно забезпечувати попит, котрий є всередині ринку.
Наразі логістична проблема, вона є ключовою. То що відбувається? На українські компанії законтрактували дуже багато палива, але не можуть його привезти з портів європейських та з НПЗ. Немає в Європі інфраструктури наразі достатньої, або, скажімо так, ці коридори транспортні, ну, не вдається побудувати. Відповідно, там купа повилазила питань, тому що, ну, що треба зрозуміти? Ніхто ніколи з Європи не постачав сюди більш-менш якихось серйозних обсягів. Тобто цей напрямок, він мертвий, він ніколи не працював. Тут в один момент з'являється на європейському ринку такий покупець, як Україна, який потрібно багато і зараз. І, звичайно, що одразу починається ступор. Тобто ні ресурсів, Ніхто ж не сидів там і не чекав, о, зараз Україна прийде, ми для неї тут зарезервуємо пальне. Ну так не робиться, да? Тобто є контракти довгострокові, воно все працює, і звичайно на це ніхто не розраховує. І те ж саме з транспортною інфраструктурою, то є довгострокові контракти, по ним їдуть по сталим маршрутам із року в рік, одні і ті ж там вантажі, одні і ті ж обсяги. Тобто все працює як годинник. Знову таки, з'являється Україна, каже, треба тут все розвертати в наш бік. Ну, звичайно, що це швидко не можна зробити. Та? І, ну, і чого там, як то кажуть, гріха таїти? Ну, європейці, вони не дуже квапливі. Та? Тобто всі це бачать. І банківська наша система, ми бачимо, яка вона комфортна. Та? Там. І інші там сервіси, наскільки у нас все літає. В Європі так не робиться. Тобто там треба подумати, посидіти, там щось там по цей. Тобто це було дуже, ну, відповідно, ну вони такі.
Тому... Наслідки стабільного ситого життя.
Так, так, так. І відповідно зараз фактично ми бачимо, що Україна розвертає взагалі енергетичний ринок не тільки Європи, а світу. Дивіться там, що ми очікуємо на нафтове ембарго з Росії. Ще 3 місяці тому це просто ніхто в це не повірив. Це було неможливо. А ми бачимо, що це відбувається. Відповідно, відбувається, і це те, що бачать усі. Те, що бачимо там, ми, як професіонали, там детальніше, це те, що відбувається зараз, переорієнтація. Знаходяться там, тобто українці зараз показують європейцям, які там в портах сидять, на залізниці, як треба працювати. Вони показують їм, що дивіться, тут можна оптимізувати, тут можна оптимізувати. У нас є, як виявилось, у нас на заводах у нас є електронні черги. Тобто бензовоз тобі наліють з похибкою в 1-2 години. В румунському порті зараз, вчора буквально розповідали трейдери, 6-7 днів ти будеш чекати, поки тобі наліють той бензовоз. Тобто 6 днів має водій там ночувати, це відрядження і так далі, так далі. Тобто,
і це ж збільшує вартість логістики, бо простій бензовозу кожен день це гроші.
Звичайно. Ну, тобто це, ну, звичайно, що ніхто на такі умови не погоджується. Але наразі українці, ну, трейдери вже мобілізували наш уряд. Уряд, відповідно, вже зараз ініціює зустрічі з європейськими колегами, транспортниками, просто з главами урядів для того, щоб акцентувати увагу на українському напрямку. Тому що треба ж розуміти, да, от є ще у нас, чи то якийсь у нас комплекс меншовартості якийсь є. Але ми для Європи, це зараз, це величезні гроші. От уявіть, у вас з'являється покупець ваших послуг, ну, в дуже величезних кількостях.
Фактично, тобто, ще одна Польща.
Звичайно, ну на жаль,
може,
не
зараз трошки
Польща,
менше.
Скажімо так, як третина Польщі.
Да? Тому, зараз що третина.
Польща дуже велике споживання пального. Тобто, з'являється отакий покупець. Відповідно, що? Зросте завантаження портів, зросте завантаження заводів, зросте заробітки залізниць, заробітки перевізників. Тобто, це просто, ну, величезні можливості. Тобто, наша інтеграція в Європу – це заробіток для усіх. Але ж, знову ж таки, ну, європейцям, ну, їм треба час, щоб оце все там зрозуміти. Да? Тому зараз от українці це пришвидшують, ну, буквально ми бачимо, що особливо там зараз активізувався діалог по лінії там з поляками, з румунами. Чекаємо також на активізацію буквально наступного тижня з Німеччиною, тому що деякі партії пального теж, от уявіть собі, деякі партії пального з Нідерландів сюди їдуть. Це теж собі уявити було, ну, неможливо. Але ж вони їдуть через Німеччину, через Польщу. Відповідно, це все теж... Там маса нюансів. Як виявилось, наприклад, залізничні вагони по Німеччині можуть їздити тільки німецькі залізничні вагони. Тобто, от, ну не може туди, наприклад, наш український вагон поїхати і забрати то пальне. А тих вагонів своїх немає. Тобто, ну от якийсь тупік, да? Така типова ситуація. Тобто зараз будуть вирішувати, як це можна все організувати. Тому що, ну, бізнес, він намагається і намагався, але ж, ну, тут треба якийсь більш такий рівень, більш високий, тому що багато урядів європейських, вони є власниками портів, є власниками перевізників. Там теж дуже така система, там залізниця, наприклад, належить одній компанії, локомотиви іншій компанії, цистерни третій компанії. Ти маєш для цього ще сам купити для них електрику, щоб вони поїхали. Тобто там дійсно, це не те, що наша Укрзалізниця в одне віконце подав заявку і поїхав. Там це дуже складно. І тому от зараз всім світом, як то кажуть, вирішуємо цю логістичну проблему, щоб розгорнути в нашу сторону логістику європейську.
Дивовижно. Я слухав не раз і не два критику в бік Укрзалізниці з боку бізнесу, але виявляється, що є речі, котрі у нас працюють і краще, швидше, і менш бюрократично. Я знаю, що в Юлі теж є запитання, тому останнє, просто щоб не загубити, оцей ринок в Україні, власне, приватний. Ви говорите про те, що дилери є одним із драйверів от цього процесу вибудовування нової логістики. Для тих, хто не знає, що таке ринок, дилери – це, власне, афілійовані з великими нафтопаливозаправочними мережами компанії, чи це окремий клас? От, власне, хто зараз драйвить ці зміни в логістиці, хто домовляється з боку приватного сектору? Це дуже цікаво.
Ви знаєте, от сьогодні, особливо після того, як уряд вніс коригування у цю формулу, і ми взагалі, я виступав, щоб повністю його відмінити. Я розумію, що це для держави ризики, що вони на це не підуть. Вони пішли шляхом коригування цієї формули, але це теж нормально, це теж варіант. Але я все-таки вірю в те, що ринок зробить все сам. Тобто дайте йому можливість, він це зробить. Тому сьогодні, ви знаєте, сьогодні я би це порівняв з таким волонтерським рухом. Да, хтось шукає тепловізори, хтось шукає оптичні приціли, хтось шукає генератори, каски, бронежилети. Тобто всі побігли в Європу, маленькі компанії, особливо Західної України, у когось там кум, сват, брат в Польщі, в Румунії, в Молдові, як оті мурахи, знаєте, полізли в усі боки, і хтось кожен свою якусь там травинку, там якусь паличку тягне цей мурашник. Тобто от зараз саме це відбувається. Тобто є якісь там великі компанії, вони працюють з портами, з НПЗ, з світовими трейдерами, які шукають пальне там по всьому світі. Є маленькі компанії, у якої там 5 бензовозів, і яка там мотається там в ту ж Румунію або там в Польщу на якісь там невеличкі термінали. І ми бачимо, що оцей попит, який ми генеруємо, він вже породжує якісь нові там пропозиції. Так, вони дорожчі, але вони з'являються, і їх з кожним днем все більше і більше стає. Тому що раніше там, здавалося, що там тільки великі компанії європейські можуть продавати. Та як виявилось, там теж багато трейдерів в Європі. У когось там Нафтобаска якась є, у когось є там теж якісь контракти з цими великими компаніями, якісь квоти, з яких теж можна брати. Тобто це питання от запуску бізнесу. Бізнес це зробить, тільки дайте йому можливість. І зараз ми бачимо, що це відбувається. Єдине, що трошки це треба було все робити, відкривати цей шлюз треба було одразу на наступного дня, як розбомбили Кременчук. Оце треба було робити на початку квітня. І тоді б, я думаю, не було б такої гострої кризи, як сьогодні. Тому б за місяць привезли б вже більше пального. От саме на кінець квітня, на початок травня. Але ж маємо, що маємо, як то кажуть. Сподіваємось, що у цей місяць, що до кінця травня ситуація полегшиться. Да, що вона трошки все ж таки спаде цей дефіцит, і будемо мати хоч якусь більш-менш кращу ситуацію.
Я хотіла розказати, що ми дійсно до війни гуляв таким мем про те, що українці хочуть жити в Європі, а тут опинилась така ситуація, що це європейці хочуть жити в Україні і насправді користуватися всім цивільним сервісом, головне тим, як ми швидко дійсно можемо вирішувати якісь такі форс-мажорні потреби і проблеми. Бо я насправді 24-го найбільше боялась за бензин, тому що там 100% нашого імпорту було з Білорусі, Росії, морем. І тому я дуже приємно була здивована, наскільки швидко відреагував і той самий там уряд з владою, коли знизили акциз і ПДВ, і компанії. І тому дійсно ситуація цього місяця, точніше квітня, трохи мене там неприємно засмутила, що далі, і та сама історія з регулюванням, що далі цей ентузіазм якось спав, і ми поверталися до таких звичайних українських часом бажань регулювати те, що краще не регулювати, і робити це в якийсь такий частковий спосіб. Умовно, якщо ви хочете регулювати ціни, ну то й везіть цей бензин самі, а не так кажіть, що ви там везете за 30 гривень, а його собівартість значно вища. І звісно, ніхто в таких умовах з об'єктивних причин працювати не може. Не те, що навіть не хоче, а фізично не може. Але зараз ми записуємо цей подкаст в п'ятницю, і я зараз дивлюсь новини про те, що Україна з Польщею, продовження вчорашньої історії про те, що в нас не буде кордонів, домовилась про бездозвільний проїзд для вантажівок, які перевозять пальне. Що для перетину території Польщі тепер треба буде зареєструвати автомобіль за добу до перетину державного контролю. А Сергію, наскільки це рішення, якраз те, про що ви говорили в напрямку співпраці на національному, на державному рівні між країнами, наскільки воно там ключове, не ключове, і змінить ситуацію, і чи треба, чи нам досить буде тільки польського кордону за таким спрощеним режимом, аби трохи погасити дефіцит, як ви його оцінюєте? Ще я розумію, що це така дуже, можливо, ви ще не читали ці новини, але, можливо, є вже коментар. Чи ви очікували такого рішення?
Ну, насправді, майже всі країни вже відмінили дозволи на перевезення, але чомусь залишились от наші, найближчі наші союзники, наприклад, Польща, один із них. Ну, ще до війни була система дозволів, тобто таких пропорційних обмежень. Наприклад, от сьогодні ці обмеження – це 5 поїздок однієї машини на 2 місяці. Ну, їх машина 5 разів і наша машина 5 разів. Ну, тобто, так це працювало. І, звичайно, що це такий рудимент, особливо сьогодні. І тут треба віддати належне Міністерству інфраструктури, які там, а саме там замміністра Мустафа Найєм, це я на моїх очах вирішувалось питання, воно було вирішено буквально за менше, ніж за годину. Тобто зняті ці дозволи, при тому вони зняті яким чином, що формально да, там не підписані ще документи з Польщею, але вже, як то мовиться, знаєте, понятійно вони вже не діють. Тобто всі машини, правда, ну зараз буде це в ручному режимі, тобто машину відсилають там на пошту міністерства реквізити машини, все, і вона поїхала. Тобто це, звичайно, ну дуже зручно, і ну це треба було давно зробити, і це нарешті зробили. Тому, звичайно, що з Польщі дуже багато, це наш найбільш перспективний постачальник, і тому що там є і порти, тому що там є і НПЗ, і вихід на Литву на ту ж саму, так, через Польщу. Тому це, звичайно, це неподобство, його треба було ліквідувати, і ось воно ліквідоване. Насправді вся решта країн, майже, ну там здається, всі вже ці дозволи поскасовували. Тому це теж частинка оцієї великої логістичної роботи. Це питання теж винесла оця хвиля оцих проблем, з якими ми зіштовхнулися. І оце один із наслідків і результатів цієї роботи.
Чудово. Тоді зараз ще буде в подкасті хвилинка вовтішання. А що зараз роблять білоруси? В них все-таки український ринок був значним великим ринком там експорту. А ті нафтопереробні заводи, в них є зараз якась змога, куди продавати це пальне? Наскільки це критично для них зараз? Чи може це бути якийсь умовний торг з ЄС, щоб продавати якимось чином його, а ми його будемо умовно перекуповувати далі в Литвах, Польщі, наскільки там ця ситуація має потенціал перспективи в найближчі місяці? Про росіян взагалі не хочеться говорити, а про білорусів можна
поговорити? Ні, про білорусах, білорусів запечатали ще минулого року. На білорусів після того посадженого в Мінську літака РНР-овського. Там був введений пакет санкцій, який їх фактично їх заблокував там взагалі.
Ну от власне, та що в них
бізнес запечатав там і заборонив там, наклав санкції на транспортування і відрізав їх від балтійських портів і так далі, так далі. І нафтопродукти, і калій, там, і калійні добрива, і всі. Тому, а зараз, коли у них була одна там віддушина, одне віконце, це Україна, куди вони постачали, ну той Мозирський нафтопереробний завод, який на кордоні з нами стоїть, то ну він фактично весь працював на Україну. То це фактично був український завод. І уявіть собі, що такий завод позбувся всього свого ринку збуту. То звичайно, що ну, це для них катастрофа. Ну катастрофа як? Катастрофа, ну теж треба розуміти, що таке Білорусь. Та вона ж не працює в економічних умовах, таких, знаєте, класичних. Вона працює там, там дуже, ну, фактично, це союзна держава з Росією. Тому вони можуть працювати в збиток, вони можуть, це пальне, які вони їм заливаються, вони вже залили всю країну, вже вся будь-яка діжка вже з тим бензином та з дизелем стоїть, тому що їм, у них нема ринків збуту. Тобто експорту в них немає ні в Україну, ні на Балтійське море, нікуди. У них один напрям – це Росія. В Росії це збиток. Тобто вони купують нафту по ринку російську, фактично, а змушені продавати пальне набагато дешевше. Тому ну, там тупік і ресурсний, і економічний, і так далі. Але знову ж таки ми розуміємо, що ну, це ж все гроші. А гроші це що означає? Ну, значить, Володимир Володимирович надасть ще якісь там якесь рефінансування. Так? Тому ми очікуємо, що ну я очікую, що все-таки там один з двох нафто ну, цих НПЗ білоруських він зупиниться, бо вони дуже потужні, а ринку збуту немає. Тому я думаю, що ну там це ну, я впевнений, що це станеться. Єдине, що там є якийсь запас міцності, але я думаю, що це ненадовго.
І це дає нам такий повчальний ракурс на санкції, наприклад, котрих ми зараз вимагаємо від Євросоюзу і котрі їх вже такі після розгойдування почав вводити доволі активно, в тому числі і обговорюється нафтове ембарго. Але маємо завжди пам'ятати, що коли Білорусь вже була обкладена європейськими санкціями, то ми продовжували купувати у них не тому, що це зручно, близько і вигідно, але зрештою отримали від них сотні запусків ракет і коридор для російських військових для вторгнення в Україну. Про що, я думаю, ми вже ніколи не забудемо, тому передаємо привіт нашим колишнім братам. Юлю, чи в тебе має, можливо, ще якісь є запитання?
Так, я пропоную ще такий бліц наприкінці, будемо там сьогодні завершувати. Я ще хотіла запитати, як змінилась наша там структура попиту, тому що, наскільки я розумію, все одно споживання спало, десь, напевно, на третину, що там позитивно для нас, але мене ще хвилює там посівна. Умовно, наскільки я розумію, уряд дбає про те, щоб в ЗСУ і в МЧСників, в інших критичних в елементах критичної структури було пальне, а що стосується посівної? Чи їм достатньо, чи вони відчувають цей дефіцит також, чи підняття ціни значно впливає? Я розумію, що це вже питання там не до вас, а до аграріїв, тому тут скоріше питання, чи вистачить пального, щоб їх задовільнити. І друге коротке питання, яку можна очікувати ціну там наступного тижня, за пару тижнів, який може бути приблизний там орієнтовний максимум ціни на пальне в Україні?
Ну, що стосується аграріїв, то, знаєте, от я навіть не відчув, що та посівна була. Тобто я не бачив ні черг з бензовозів, я не чув про них, що вони були. Я не чув, щоб там хвалали якісь аграрії, що, їх, що у них нема пального. І від уряду не було ніяких там окремих розпоряджень. Навіть я знаю, що там бронювали трейдери під них у квітні, попросив уряд, щоб це було зроблено, трейдери готувалися, але ну, навіть половини з тих обсягів прогнозованих, мені здається, так і не було викуплено. Я вважаю, що це було наслідком того, що, по-перше, самі фермери мали стоки непогані. А по-друге, ну, їх війна теж змусила змінюватись. Тобто я так розумію, що вони обрали інші культури на цей сезон. Mm-hmm. Так? Там всі культури, вони потребують різного ступеню обробки. То, умовно кажучи, там трактор той вийде один раз в поле чи три. Тобто зараз він вийде там один замість трьох. Ну, крім того, я, ну, це однозначно, що посівні площі да, зменшились. Крім того, я так розумію, що не всі не в повному обсязі та посівна пройшла в плані того, що хтось щось не сіяв, да? Тому що ну дійсно ми бачимо, що зараз
не всі площі, не все доступне, звісно.
Є проблема, ну зараз всі елеватори, вони забиті зерном. І, ну, і бачиш, що збуту немає, тому ну, хто буде сіяти зараз ще, якщо ще запаси не продали. Тому там великий комплекс факторів, ну або як там не було, але ж все ж таки, ну все пройшло спокійно. Тобто тут все нормально. Що стосується ціни, зараз, коли вже формула більш-менш, як то кажуть, стабілізувалася, Від чого залежать ціни? Вони залежать, в основі цієї формули держрегулювання лежать світові котирування на нафтопродукти. Відповідно, будуть зростати ціни в Європі, будемо ми це дублювати. Будуть знижуватись, дай Бог, буде знижуватись і ця гранична ціна в Україні. І відповідно, ціни зараз достатньо високі. Нафта 110. Я не думаю, що зараз будуть якісь там суттєві коливання навіть через ембарго, тому що воно не миттєве, воно буде розтягнуто у часі. І ну, я припускаю, що це може бути там плюс-мінус 10%. Ну, знову таки, якщо сьогодні це бензин у нас там 40, десь пальне буде 44, ну ось рахуйте. Тобто ну, до 50, я думаю, що воно не долізе в результаті. Ну і більш за все, я сподіваюся, що оцей попит і оцей ажіотаж, який спричинив в тому числі спекулятивні ціни для України в Європі, що він теж по мірі того, як ми будуть укладатися довгострокові контракти, як буде побудована ця логістика, то і ці ціни вони будуть більш якимись ринковими. Тобто це теж призведе до того, що закупівельна вартість буде падати. І відповідно, з часом ми прийдемо до якихось, ну, до того, що ціна все ж таки впаде, вона знизиться до об'єктивних рівнів, тому що зараз, ну, фактично, вона перегріта тим, що дуже великі витрати на логістику і дуже великі, ну, націнки у європейських виробників. Звичайно, я сподіваюся, що це все зникне. Логістика, на жаль, я думаю, що вона не зникне така дорога, тому що тут дійсно, тут це об'єктивний.
Будь-які країни не стануть, так.
Да, але ж, тобто зараз ще, ну, зараз така нетипова ситуація, зараз головне налагодити оце стабільне постачання. Це задача дуже непроста, тому що вона потребує дуже високої скоординованості між учасниками. Це порт, це залізниця, це потім у нас там перевалювальні комплекси на кордоні. Це робота наших вже там митників, прикордонників, нашої залізниці. Тобто це дуже такий, ну, дуже непростий механізм, який треба, щоб він запрацював. Тому що, ну, нам потрібні великі обсяги, і сьогодні на ринок, ну, мені здається, скільки дай хоч і довоєнний рівень пального, його все одно, ну, розгрібуть. Тому обсяги треба буде, я сподіваюся, що вони будуть збільшуватись. І тут всі розуміють, що в нас не буде вже шляху назад, тому що європейський напрямок – це вже назавжди. Ми не повернемось до постачання російського пального, ми не повернемось до постачання білоруського пального. Так, у нас можливо, дай Бог, щоб запрацювали море, щоб запрацювали порти. Це, звичайно, тиск на західний кордон зменшить. Але ж все одно половина ринку все одно буде їхати через цей кордон. Тому треба цей дощ надовго, як то кажуть. Тому сподіваюся, що як я можу швидше ці проблеми вдасться вирішити.
Сергію, і зовсім коротке запитання. Якби вам зараз довелося купувати автомобіль, ну, такого середнього класу, електричка, бензин, дизель чи не знаю там корейський Hyundai на газу, що б ви обрали? От якщо це єдиний автомобіль в сім'ї і ви на нього покладаєтесь?
Ви знаєте, скажу таку непопулярну річ, але я б взагалі зараз не купляв автомобіль. Тому що, ну, треба розуміти, що ми йдемо в нову реальність. Що, ну, у багато хто перебуває у якихось таких ілюзіях, що завтра закінчиться війна і все повернеться. Але воно не повернеться. І треба розуміти, що, ну, як сказав там інвестбанкір Мазепа, да, в своєму інтерв'ю нещодавно, що $150 зарплатні на місяць в кінці року буде за щастя. Тому нам треба міняти свою свідомість. Нам треба розуміти, що машина – це дорого. Це пальне, це страхування, це паркування, це зимова гума, це якісь розходники, мастила і так далі. Це все в Європі, це вже розкіш, вже давно розкіш. У нас не буде просто, у людей не буде грошей на це. Тому я здивований. Я просто, ну, це якась просто діч, коли от зараз через цей безмитний режим у нас сюди повезли машини. За півроку люди не будуть мати чим їх заправити. Вони навіть за половину ціни ці машини не продадуть. Тому треба вже сьогодні, ця паливна криза, про що вона каже? Що нам треба раціонально підходити до використання енергоресурсів, раціонально, відповідально споживати. Сьогодні багато хто просто на цьому ажіотажі, там, ну, не можуть люди відмовитись, щоб пройти в магазин пішки, щоб не поїхати в ресторан. Да? Тобто, ну, ще багато хто живе оцими, ну, старими, скажімо так, звичками своїми. Треба розуміти, що от ця важка ситуація через війну, вона надовго. Тому треба планувати, треба робити резерви, треба розраховувати на те, що довго доведеться, там, у багатьох, багато хто втратив роботу і не знайде її. Тому тут треба міняти просто свій світогляд.
Тут таким коротким запитанням зачепив дуже важливу тему. Сергію, дякую, що так розгорнуто відповіли. Як давній адепт і апологет пересування на велосипеді, котрий з будь-якої можливості вибирає його замість машини, можу тільки підтримати ваші слова. Дуже дякую вам за цю змістовну розмову. Дуже багато такої концентрованої, цікавої інформації ви нам розповіли. І так матеріал для роздумів. Ми пошвидше випустимо цей матеріал і поділимося з нашими слухачами. З вами сьогодні була Юлія Мінчева з Vox Україна, Юра Гайдай з Центру економічної стратегії. Це був подкаст «Що з економікою?». У нас сьогодні був чудовий гість, з яким ми, на жаль, говорили не лише про звичні такі ринкові теми, а й про економіку війни і паливний ринок війни, Сергій Куюн. Дуже вам дякую, Сергію.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?